Warra Galaatiyaa foora sadi.
Warra Galaatiyaa gowwoole, eentu muusessee isin dooche. Yesuus Kristoos fannifame akka waan barreeffamee rarraafame ila teessan dura jiraayyu. Waan tokko callaa beekuu barbaada. Isin seera eegatiisaa immoo yookiin oduu gammadaa dhageettanee itti dhugeeffatiisaan ayyaana wayyicha fudhattan. Attam akkas gowwitan. Ayyaana waaqaatiin jalqaddanee amma immoo yaada fooniitii muummessuu barbaaddaniire. Dhugumaan waa wayin baaneef yoo ta'e tolma waa isin irra dhaqqabe kana mara fudhattaniire. Waaqa ayyaana fi isinii kenne bilbaasasii odduutti wanni hujuuf waan seera eegattaneef immoo yookiin oduu gammadaa dhageettanee waa itti dhugeeffattaneef. Abrahaam ilaalaame barreeffami wayyichi.
Abrahaam waaqatti dhugeeffate. Dhugeeffannaan isaallee balchummaatti laakku waan ta'eef
jedha. Maarree warri dhugeeffatu maraa ilmaan Abrahaamii akka ta'e hubadha. Barreeffami wayyichi akka waaqi warra gosa isaa hin ta'in dhugeeffannaan balchoonsu duraan dursee dhaggee Abrahaamiin
gosi maraa si'iin hin eebbifama
jedhee oduu gammadaa itti himeera. Tanaaf warri dhugeeffatu maraa Abrahaamii dhugeeffate waliin ka eebbifame. Barreeffami wayyichi
waan kitaaba seeraa keessatti barreeffame mara nami hin eegganne maraa ka abaarama
waan jedhuuf warri seera eegatiisachi gilfatu abaarsa jala jira. Barreeffami wayyichi
nami baalchaan dhugeeffannaan le'a
waan jedhuuf eenyullee waaqa duratti seeraan balchoomiisaa akka hin dandeenye ifa. Seerri dhugeeffannaa irratti hin hundeeffamu. Ta'uu malee barreeffami wayyichi
nami waan seerri jedhu guutu ittiin le'a
jedha. Barreeffami wayyichi
nami muka irratti rarraafamu maraa ka abaara
waan jedhuuf Kiristoos nu'uuf jedhee abaaramaa ta'ee abaarsa seerri nutti fidu jalaa nu wode. Eebbi Abrahaam dhaggate karaa Kiristoos Yesuusiitiin warra Yihudoota hin ta'in maraaf akka kennamuuf ayyaana waaqa addii kennelle dhugeeffannaan akka fudhannuuf Kiristoos nu wodeera. Obboleeyyaan tiyyi le'ii guyyuma guyyaa keessaa fakkeenna tokko fuudhee dubbadha. Yoo nami lamaan waan tokko irratti walii galee waliigalteessan mallatteessa eenyullee waliigalteessan diigiisaaf yookiin wayitti dabaliisaaf hin danda'u. Maarree waaqa Abrahaamii fi sanyii isaatiif addii kenneera. Barreeffami wayyichi akka nama hedduuf dubbatamuutitti sanyoota hin jedhu. Akka nama tokkoof dubbatamuutitti sanyii jedha. Innille Kiristoos. Kana jechuun kiyyalle seerri waggaa 430 duuba kenname. Gondooroo qara waaqaan gondoorante diigee waadaa galame san balleessiisaaf hin danda'u jechuu kiyya. Kennansi waaqaa seeratti ciqilfatiisaa ado ta'e waadaa galametti ciqilfatiisaan hin ta'uyyu. Ta'uu malee karaa waadaa galameetiin waaqi kennansa fi Abrahaamiif kenneera. Yoona seerri maaf kenname ree? Sanyiin Abrahaamiif waadaa galameen kenname haga dhufu. Seera tariis maan akka ta'e mudhisiisaaf seerri dabalamee kenname. Seerri ergantoota waaqaatiin karaa araarsaa tokkochaatiin kenname. Ta'uu malee araarsaan tokko golii lama wadhakkaatti malee takkaa callaa'aaf hin barbaachisu. Waaqi ammoon tokkocha. Seerri waadaa waaqi galeen hin mormaare ijumaa hin mormu. Seerri akka jiruu kennuuf ado kennamee jiraate sila dhugumaan seera eegatiisaan balchummaan hin dhaggantii. Waadaan galame ta Yesuus Kiristoosi dhugeeffatiisaan dhaggantu warra dhugeeffatuuf akka kennantuuf barreeffami wayyichi biyyi lafaa duudiin cubbu'uuf bitamiisaan hidhamtee akka jirtu dubbata. Ado dhugeeffannaa hin dhufin dura haga dhugeeffannaa mudhattutti seeraan hidhannee seera jalatti eegamaa turre. Maarree nuuti dhugeeffannaan akka balchoonnuuf haga Kiristoos dhufu seerri guddisoo keenna ta'eeraayyu. Amma immoo dhugeeffannaa waan dhutteef haganaachi guddisoo seeraa jala hin jiraannu. Kiristoos Yesuusin dhugeeffatiisaan isin martinuu ijoollee waaqaati. Isin warri kristos waliin tokko ta'iisaaf cuuphantan maraa kristos akka wayaa uffattaniirtan. Karaa kristos yesuusiitiin isin martinuu tokko waan teetaniif warra yihudiitii fi giriikii garbichaa fi ka garbicha hin ta'in dhiiraa fi dubartii odduutti garaagarummaan hin jirtu. Ka kristosii eega teetane isin sanyii Abrahaamiiti. Waa waaqisiniif addii kennelle hin dhaaltan.